Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចប្រដាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យក្មេងៗបដិញ្ញាបន្តបេសកកម្មរបស់បណ្ឌិតកែមលីវងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទួរគីស្រែកអបអសាទរប្រធានាធិបតីអេដូកានបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងរដ្ឋប្រហារបារាជ័យប៉ូលីសវៀតណាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រឆាំងចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនាគតដ៏ស្រពិចស្រពិលរបស់ទន្លេមេគង្គសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អំពីអនុភាពនៃវិស័យអប់រំនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការចងចាំអ្នកកាសែតដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអេរីត្រេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងដែលធ្លាប់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់លោកកែមលីបានបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់លោកតទៅទៀតទោះបីជាពួកគេនិយាយថាការងារជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យនេះត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលខ្លះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតដូចជាកែមលីក៏ដោយការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនលោកកែមលីគឺជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលល្បីល្បាញដោយសារការវិភាគត្រង់ត្រង់ចំចំទៅលើបញ្ហាដោយមិនខ្លាចរអាទោះបីជាការវិភាគរបស់លោកប៉ះពាល់ទៅលើផលប្រយោជន៍របស់អ្នកមានអំណាចឬបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុមរបស់លោកនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមដូចជាបណ្ឌិតកែមលីតទៅទៀតដោយមិនខ្លាចនឹងនិយាយការពិតអំពីអ្វីដែលក្រុមរបស់លោកបានរកឃើញកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះពួកមន្ត្រីទួរគីបានបន្តចាប់ខ្លួនចៅក្រមនិងមន្ត្រីយោធានៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយបានចាប់ខ្លួនទាហានយ៉ាងហោចណាស់ក៏52នាក់ដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាទាហាននិងពួកមន្ត្រីជិត 3,000 នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្របានត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរួមមានឧត្តមសេនីយ៍អេដាលអូស្ទុកមានជាការកងទ័ពដែលអាចប្រឈមមុខពីទោសក្បត់ជាតិមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតបានជីឧធម្មភាកចៈទៅកាន់ប្រទេសក្រិចដែលជាប្រទេសជាតិខាងហើយបានសូមសិទ្ធិជ្រកកោនខាងនយោបាយបណ្ដាញព័ត៌មានទូគីបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីយោធាខ្លះដែលបានរត់គេចខ្លួនត្រូវបានគេជឿជាក់ថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេគំនិតនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះពលរដ្ឋទូគីរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានគីស៊ីសាត់ទីក្រុងអង្ការ៉ាកណ្ដាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយនឹងទីក្រុងអ៊ីស្មៀតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីស្រែកគាំទ្រប្រធានាធិបតីរេស៊ីបតៃយិតអេដូកាននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចដោយពួកយោធាខ្លះរបស់ប្រទេសនោះវងមនុស្សបានកវីទង់ជាតិនៅឯរ៉ាលីពេលយប់ហើយបានធ្វើការតាំងចិត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាធ្វើការបំបែកប្រទេសនេះរបាយការណ៍អំពីថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះមានភាពខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែចំនួនដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ថាមានអ្នកស្លាប់265អ្នករួមមានជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកផងស្ថានភាពនៅតែមានការតានតឹងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលទីក្រុងអង្ការ៉ាហើយនឹងទីរួមខេត្តនានាហើយមានក្តីរាយការណ៍ថាមានអំពើហិង្សាបន្តដោយដុំៗ បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូគីបានរាយការណ៍ថាការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅឯចំណុចឆែកឆេររបស់កងទ័ពនៅខាងក្រៅទីក្រុងអង្ការ៉ាដែលត្រូវគេជឿជាក់ថាជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកអ្នករៀបចំផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះបាតុករមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសវៀតណាមដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីគាំទ្រការចរាចរណ៍របស់តុលាការអន្តរជាតិនៃការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញដោយប៉ូលីសមុនពេលការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបាតុករបានជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅឯបឹងហ៊ុនគៀមជាកន្លែងដែលធ្វើបាតកម្មជាធម្មតានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៅពេលដែលកងកម្លាំងប៉ូលីសបានបំបែកពួកគេវៀតណាមមានប្រវត្តិបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងដែលភ័យខ្លាចថាបាតកម្មនោះអាចធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងវិញតុលាការអាញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេកាលពីពេលថ្មីនេះបានកាត់សេចក្តីប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងរឿងក្តីដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងដោយប្រទេសហ្វីលីពីនអំពីការទាមទារដោយផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួន 90% ដែលជាផ្លូវនាវាចរដ៏មានយកបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកចិនបានបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងសវនាការណាមួយហើយបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនអនុវត្តទៅតាមការសម្រេចរបស់តុលាការនោះទេរដ្ឋាភិបាលចំនួន6បានទាមទារទឹកដីជាន់គ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះរួមមានចិនវៀតណាមហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេផងដែរចិនផ្អែកលើការទាមទាររបស់ខ្លួនទៅតាមអ្វីដែលហៅថាគំនូសបន្ទាត់9ដែលមានតាំងពីទសវត្ស1940ហើយបានលាតសន្ធឹងចូលក្នុងផ្ទៃសមុទ្រដ៏សំខាន់នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានគ្របដណ្ដប់ប្រជុំកោះរាប់រយហើយនឹងថ្មប្រប្រះទឹកដែលមានចំនួនដែលសម្បូរទៅដោយត្រីនិងឧស្ម័ននោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនាគតដ៏ស្រពិចស្រពិលរបស់ទន្លេមេគង្គសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អំពីអនុភាពនៃវិស័យអប់រំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចងចាំអ្នកកាសែតដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអេរីត្រេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើការជួញដូរសត្វខុសច្បាប់ទំនាក់ទំនងរវាងការជក់បារីនិងបញ្ហាស្មារតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសិភៅថ្មីមួយអំពីមាគាទៅកាន់សុភមង្គលរបស់សាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតិចសាស់នៅក្នុងទីក្រុងអូស្ទីនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញនៅរដ្ឋធានី Washington យល់ថាអនាគតទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាមានភាពស្រពិចស្រពិលច្រើនដោយសារតែចិនអាចនឹងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីស្តុកទឹកទន្លេទុកដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅប៉ែកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គនិងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បើអ្នកបានឃើញទន្លេមេគង្គដ៏ធំល្វឹងល្វើយពីលើមេឃអ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញទំនប់វារីអគ្គិសនីប្រមាណ30សង្កាត់ចរន្តទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេមេគង្គតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះចិនដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលើទន្លេមេគង្គគឺជាប្រទេសមួយដែលសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមុនគេនិងច្រើនជាងគេចំនួន7នៅលើទន្លេមេគង្គមេដែលបង្កផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់មច្ឆាជាតិជីវៈចម្រុះលំហូរដីល្បាប់និងបរិមាណទឹកហូរកាត់ប្រទេសនៅប៉ែកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសាធារណៈមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវឈ្មោះ Stimson អ្នកជំនាញបានលើកយក Scenario 2ដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីអនាគតរបស់ទន្លេមេគង្គ Scenario ទី1ចោទសួរថាតើអនាគតរបស់ទន្លេមេគង្គអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រសើរជាងនេះទេបើសិនជាចិនងាកទៅរកដំណើរការធម្មពលកកើតឡើងវិញហើយជំរុញឲ្យប្រទេសនៅតាមទន្លេមេគង្គក្រោមងាកទៅរកធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចចិនតើតោងនឹង Scenario ទី1លោកស្រី Jennifer Turner នាយិកាផ្នែកវេទិកាស្ដីពីបរិស្ថាននៅចិនរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Wilson នៅរដ្ឋធានី Washington យល់ថាចិនមានសក្តានុពលក្នុងការជំរុញឲ្យប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមសម្លឹងមើលជំរើសផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញ
But I think really China, instead of my personal opinion, instead of just always pushing the investment into hydro in the Mekong Basin, that should work more.
ខ្ញុំយល់ថាជាជាងបន្តបណ្ដាក់ទុនលើធម្មពលវារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គ
ចិនគួរតែងាកមកសហការជាមួយនឹងប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពធម្មពលដែលទាញចេញពីពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្យល់និងពីទង់ដែងខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកវិនិយោគទុនចិនមានសក្តានុពលក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍធម្មពលចម្រុះដែលមិនបំពុលបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនេះ
ជាក់ស្ដែងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2005ចិនបានផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគ្រប់ធននៅលើទន្លេមេគង្គបន្ថែមលើនេះចិនកំពុងផ្ដោតទៅលើការបង្កើតនិងពង្រីកប្រព័ន្ធធម្មពលកកើតឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយថ្មីៗនេះចិនទើបតែបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសថៃដើម្បីដំណើរការផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Jennifer Turner នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Wilson ក៏ប៉ុន្តែលោក Richard Cronin អ្នកស្រាវជ្រាវដ៏ចំណេញម្នាក់ខាងទន្លេមេគង្គនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលទើបតែចូលនិវត្តន៍យល់ថាការដែលចិនងាកទៅរកការផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញនេះគឺដើម្បីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចិនតែប៉ុណ្ណោះហើយចិនមិនខ្វល់ពីប្រទេសដែលនៅប៉ែកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គទេ
But unfortunately I'm not hopeful. I think that what China is saying is it will address pollution from its own for its own reasons
for its own ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលចិនកំពុងបង្ហាញចំហររបស់ខ្លួននោះគឺថាចិននឹងដោះស្រាយបញ្ហាកខ្វក់បរិស្ថានដោយសារតែហេតុផលនិងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះបើទោះបីជាចិនបានបង្កើតយន្តការដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ Landing ដែលចិននិយាយថាយើងនឹងពិភាក្សាបញ្ហាទន្លេក្តីក៏អ្វីដែលចិនបានប្រាប់ទៅប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមនោះគឺថាកុំយកអនាគតរបស់អ្នកទៅពឹងលើទន្លេមេគង្គយើងនឹងឲ្យកម្ចី $100,000ដើម្បីឲ្យអ្នកបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននេះគឺជាអនាគតរបស់ប្រទេសអ្នកទឹកទន្លេមិនមែនជាអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកទេ
ចំណែកឯ scenario ទី2អ្នកជំនាញត្រូវបានចោទសួរថាតើអនាគតរបស់ប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនជាចិនសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីស្តុកទឹកដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនលោក Brian Ayler អនុប្រធានគម្រោងស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson យល់ថាលទ្ធភាពនេះអាចទៅរួចនាពេលអនាគតដោយសារតែតម្រូវការទឹកនិងបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ចិន
There are also polluted lakes in Yunnan province that the local government provincial government
នៅខេត្តយូណានប្រទេសចិនមានទន្លេជាច្រើនដែលត្រូវបាត់បំពុលហើយអាជ្ញាធរតាមសហគមន៍និងរដ្ឋបាលខេត្តនិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានចំណាយទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសម្អាតទឹកកខ្វក់ដោយសារតែទឹកដែលមានជាតិពុលទាំងនោះនឹងហូរចូលទន្លេហ្គងស៊ូនិងទន្លេជួងកងចិនបានអនុវត្តគម្រោងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាច្រើនដើម្បីនាំយកទឹកចេញពីប្រព័ន្ធទឹកធំដោយបញ្ជូនទឹកទៅខេត្តយូណាននិងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើសិនជាគម្រោងទាំងនោះមិនផ្ដល់ផលអ្វីទេនោះទន្លេមេគង្គនឹងក្លាយជាប្រភពដ៏សំខាន់ដែលចិនត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
រីឯលោក Richard Cronin យល់ឃើញស្រដៀងគ្នានេះដែរថាចិននឹងត្រូវការទឹកច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកជាពិសេសនៅចំពោះមុខគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
China didn't have enough water in Yunnan this year because of the El Nino thing but
នៅឆ្នាំនេះចិនមិនទទួលបានបរិមាណទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេនៅខេត្តយូណានដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិ El Nino ក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2012តាំងពីទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើនបានសាងសង់មកចិនមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំណើរការទំនប់ទាំងនោះដោយការរំពឹងទុកឡើយដូច្នេះប្រទេសនៅប៉ែកទន្លេមេគង្គក្រោមគួរតែព្រួយបារម្ភពីការដែលចិននឹងមិនដំណើរការទំនប់ដើម្បីទាញយកធម្មពលទៀតទេដូច្នេះវាមានន័យថាទឹកមានតិចជាងមុនសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះដោយសារតែមជ្ឈបាយទឹកទន្លេមេគង្គដែលហូរមកក្រោមបាននោះមានតែតាមទ្វារទំនប់ពីចិនប៉ុណ្ណោះ
បាទទោះបីជាអ្នកជំនាញមើលឃើញលទ្ធភាពនៃការដើរចេញពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅរកការផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញក្តីក៏លទ្ធភាពនេះមិនអាចកើតឡើងបានដែរក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសារតែដំណើរការធម្មពលកកើតឡើងវិញនេះត្រូវការថវិកាខ្ពស់និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏ជំនាញបំផុតលើពីនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាពិសេសប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាមិនអំណោយផលឡើយហើយប្រទេសទាំងនេះត្រូវការប្រភពធម្មពលដែលមានតម្លៃថោកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រប បាយការណ៍ថ្មីមួយបានបង្ហាញថាកុមាររាប់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកមិនបានចូលរៀនឡើយដោយសារតែមានការរើសអើងថ្លៃសិក្សាខ្ពស់ការរំលោភបំពាននិងអំពើហិង្សាបូករួមទាំងការបៀតបៀនផ្លូវភេទជាដើមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ចេញលទ្ធផលនៃការរកឃើញនេះនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិស្តីពីការអប់រំក្នុងខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេស Norway លោក Joe the Capture នៃ VOA ជូនព័ត៌មានលម្អិតនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ដែលមាន85ទំព័រនិងមានចំណងជើងថាអនុភាពនៃវិស័យអប់រំបង្ហាញអំពីបរាជ័យក្នុងការការពារនិងការបំពេញសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការអប់រំលទ្ធផលក្នុងរបាយការណ៍នេះផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេសជាង40នាង Ellen Martinez ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីសិទ្ធិកុមារនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថា
We're talking about over 120 million children and adolescents.
យើងកំពុងនិយាយអំពីកុមារនិងក្មេងជំទង់ជាង120លាននាក់ដែលមិនទាន់បានចូលរៀននៅឡើយតាមរយៈការព្យាករណ៍ជាសកលកុមារមួយចំនួនក្នុងចំណោមពួកគេប្រហែលមិនដែលបានចូលរៀនទាស់តែសោះដែលក្នុងនោះក្មេងស្រីជាង31លាននាក់ដែលបានបោះបង់ចោលការសិក្សាពីព្រោះតែកង្វះធនធាននិងឆន្ទៈនយោបាយ
នាង Martinez និយាយថាតួលេខផ្លូវការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាមានតែកុមារ124លានអ្នកប៉ុណ្ណោះមិនបានចូលរៀននោះគឺអាចជាតួលេខដែលទាបពេកហើយនាងបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាច្រើនមិនមានលទ្ធភាពប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់នៃចំនួនកុមារនិងមូលហេតុដែលកុមារខកខានមិនបានចូលរៀននោះទេ
There are many children who are still quite invisible despite the figure being so big because discrimination
មានកុមារជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយបើទោះជាតួលេខនេះធំក៏ដោយពីព្រោះការរើសអើងកំពុងតែកើតឡើងក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលមិនចាំបាច់ត្រូវកត់ត្រាក្នុងកម្រិតសកលទេហើយក្នុងករណីបែបនេះមានកុមាររាប់លាននាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាករណីនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាកុមារដែលពិការជាងកន្លះលាននាក់មិនបានចូលរៀនទេករណីនេះវាកើតឡើងក្នុងប្រទេសដែលបានប្រកាសថាខ្លួនសម្រេចបានគោលដៅការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សាសកលនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្វ័ត
របាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានរិះគន់ទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរាងកាយផងដែរដោយហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះថាជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃហើយស្មើនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នោះដែររបាយការណ៍នោះក៏បានបង្ហាញដែរថាប្រព័ន្ធបែបនេះបានរីករាលដាលក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលរួមមានប្រទេសតង់ហ្សានីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងបណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាង Martinez និយាយថាឧបសគ្គមួយចំនួនទៀតនៃវិស័យអប់រំគឺបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ
School fees are an enormous barrier for millions of children. Most of the children we speak to who often
ថ្លៃសិក្សាគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំធេងមួយសម្រាប់កុមាររាប់លាននាក់កុមារភាគច្រើនដែលយើងបានសម្ភាសគឺក្រុមកុមារមកពីគ្រួសារក្រីក្រឬកុមារដែលប្រឈមមុខនឹងការហាមឲ្យចូលរៀនដោយហេតុតែពួកគេរស់នៅក្នុងក្រុមណាមួយពួកគេនៅតែប្រឈមនឹងការបង់ថ្លៃសិក្សាបាទទោះជាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនានាដែលបានចែងបំបត្តិការបង់ថ្លៃសិក្សានៅកម្រិតអប់រំបឋមសិក្សាយ៉ាងណាក្តី
របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នេះបានបង្ហាញថាកុមារីប្រឈមឧបសគ្គរាប់ចំពោះក្នុងការសិក្សាឧបសគ្គទាំងនោះរួមមានទាំងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាដោយគ្រូបង្រៀននិងមិត្តភ័ក្តិការធ្វើតេស្តមើលប្រមចារីការធ្វើតេស្តមើលការមានផ្ទៃពោះដែលច្បាប់កំណត់កង្វះសម្ភារៈបរិក្ខារសម្រាប់រក្សាការសម្ងាត់ពេលមករដូវភាពថ្លៃថ្នូរនិងការរៀបការនៅវ័យក្មេងជាដើម
Many of these children tend to be girls who get married off early whose parents decide to marry
កុមារដែលឆាប់រៀបការភាគច្រើនជាកុមារីតែឪពុកម្ដាយពួកគេចាប់រៀបការដោយសារពួកគេមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាកូនកូនរបស់គាត់និងគិតថាពួកគាត់អាចកាត់បន្ថយការចំណាយបានខ្លះដោយការរៀបការកូនកូនទាំងនោះយើងបានរកឃើញករណីបែបនេះក្នុងប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសតង់ហ្សានី
គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីបានប្រកាសឲ្យមានការធានាបាននូវការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយគុណភាពនិងបរិយាបន្នត្រឹមឆ្នាំ2030គោលដៅនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលបានកំណត់យកការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សាជាទិសដៅសកលប៉ុន្តែអ្នកស្រី Martinez និយាយថាការបដិញ្ញាចិត្តជាច្រើនក៏ត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅមុនពេលដែលគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអាចសម្រេចបាន
Almost all countries in the world have signed the United Nations Convention on the Rights of the Child.
ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារលើកលែងតែសហរដ្ឋអាមេរិកអនុសញ្ញានេះបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាកុមារទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃនិងជាកាតព្វកិច្ចកុមារទាំងនោះក៏មានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សាហើយប្រទេសនីមួយៗត្រូវធានាឲ្យមានការអប់រំនិងឥតគិតថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ដល់កុមារទាំងអស់ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន
របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានបង្ហាញដែរថាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងមធ្យមបានបង្កើតឧបសគ្គដល់ការទទួលបានការអប់រំតាមរយៈការអនុវត្តបែបរើសអើងលើកុមារជនជាតិភាគតិចជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏ដូចជាកុមារីកុមារាស្រឡាញ់មនុស្សភេទដូចគ្នាកុមារាស្រឡាញ់ភេទទាំងពីរនិងកុមារដែលវះកាត់បដូរភេទកិច្ចប្រជុំកំពូលភាពជាដៃគូសកលសម្រាប់ការអប់រំត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2001អញ្ញាធរប្រទេសអេរីត្រេបានធ្វើការបង្ក្រាបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយក្រុមបានផ្សព្វផ្សាយលិខិតចំហមួយដែលបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីពីបទធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់និងខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលបានតបតដោយបិទទីភ្នាក់ងារកាសែតចំនួន7និងចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតចំនួន11នាក់អ្នកកាសែតមួយចំនួនផ្សេងទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារនៅខែបន្ទាប់មិនមានដំណឹងណាមួយអំពីពួកគេឡើយតាំងពីពេលនោះមកបន្ទាប់មកការបញ្ចេញមតិដោយសេរីកាន់តែរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងហើយគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកាសែតនិយាយថាអ្នកកាសែតប្រហែល17នាក់នៅតែជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអេរីត្រេនៅឡើយទោះបីជាយើងមិនដឹងថាតើអ្នកជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្មានអ្នកដែលនៅមានជីវិតនោះលោកសាឡឹមសូឡូមុននៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រាសម្រួល
ទោះបីជាអ្នកកាសែតទាំងនោះត្រូវបានឃើញមុខតទៅទៀតក្តីមិត្តរួមការងារមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារចង់រក្សាភាពប្រកបប្រជាថាពួកគេនឹងមិនត្រូវបានបំភ្លេចឡើយនៅក្នុងការជួបជុំមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia ប្រជាជនអេរីត្រេបានជួបជុំគ្នាដើម្បីចែករំលែករឿងរ៉ាវអំពីអ្នកកាសែតនិងធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកាសែតតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាការចងចាំសម្រាប់ការភ្លេចភ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទាំងនោះក៏មានលោក Robert Asrat ដែលជាបងប្រុសរបស់លោក Emmanuel Asrat ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ហើយមិនអាចតាក់ទងបានចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក Emmanuel គឺជាអ្នកនិពន្ធកំណាព្យនិងជាអ្នកកែអត្ថបទនៃសារព័ត៌មាន Zemen ដែលជាសារព័ត៌មានផ្សាយអំពីសិល្បៈនិងអក្សរសាស្ត្រកំណាព្យរបស់លោកមានចំណងជើងថាការឈឺចាប់នៃសង្គ្រាមហើយត្រូវបានបកប្រែជា15ភាសាលោក Robel ដែលពេលនោះនៅជាកូនក្មេងនៅឡើយបានរំលឹកនៅការចងចាំដ៏ឈឺចាប់នៅពេលដែលលោកបានប្រាប់អាសយដ្ឋានផ្ទះរបស់លោកទៅមន្ត្រីសន្តិសុខដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានស៊ីវិលដែលមកចាប់ខ្លួនបងប្រុសរបស់លោកលោកនិយាយថារយៈពេល6ខែដំបូងបងប្រុសរបស់លោកត្រូវជាប់ឃុំឃាំងក្នុងរដ្ឋធានីអាស្មារ៉ាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអាចយកចំណីអាហារឲ្យបងប្រុសរបស់លោកបានទោះបីជាពួកគេមិនអាចនិយាយជាមួយគាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកលោក Emmanuel ត្រូវបានបញ្ជូនប្រហែលជាបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ Eraro ដែលមានសន្តិសុខតឹងរឹងជាងនេះស្ថិតនៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានី ពីពេលនោះមកលោកមិនបានទទួលដំណឹងពីបងប្រុសរបស់លោកទៀតទេលោកនិយាយថារយៈពេល6ខែក្រោយមកយើងមិនមានតម្រុយអ្វីទាំងអស់ហើយអ្នកដែលយើងសួរមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដល់យើងបានទេពួកគេបានប្រាប់យើងកុំឲ្យស្វែងរកគាត់ទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះយើងនៅតែសង្ឃឹមថាបានជួបគាត់ហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅតែបន់ស្រន់សូមឲ្យគេដោះលែងរូបគាត់ជានិច្ចលោករ៉ូបែលចងចាំថាបងប្រុសរបស់លោកគឺជាមនុស្សចិត្តល្អម្នាក់ដែលតែងតែបរិច្ចាគឲ្យអ្នកដទៃទោះបីជាគាត់ត្រូវលះបង់តម្រូវការរបស់គាត់ក៏ដោយលោកក៏បាននិពន្ធកំណាព្យសម្រាប់ការសាទរនិងការជំរុញលើកទឹកចិត្តលោករ៉ូបែលនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាលោកអាចផ្ញើសារដល់បងប្រុសរបស់លោកបានលោកបន្តទៀតថាគាត់តែងតែនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពាក្យនោះគឺថាងើបឡើងវិញខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ងើបឡើងវិញដោយពាក្យរបស់គាត់អញ្ចឹងគ្មានបញ្ហាណាដែលមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេថ្ងៃណាមួយរាល់បញ្ហាដែលធ្ងន់ដូចជាភ្នំនឹងអាចដោះស្រាយបានហើយធូរស្រាលវិញពេលនោះយើងនឹងឃើញពន្លឺដែលព្រះបានបង្កើតហើយគាត់នឹងឃើញពន្លឺដែលគាត់ត្រូវបានគេហាមមិនឲ្យឃើញការបង្ក្រាបអ្នកកសែតក្នុងឆ្នាំ2001នៅប្រទេសអេរីត្រេបានកើតឡើងនៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយប្រទេសអេជូពីដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សប្រហែល 70,000 នាក់ទៅ 100,000 នាក់នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន15រូបនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសអេរីត្រេគឺគណៈបរណសេប្រជាជនសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌បានចេញផ្សាយលិខិតចំហមួយជូនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីសាអាសអាហ្វរីគីស្នើសុំឲ្យមានការកែតម្រង់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយចោទប្រកាន់លោកពីបទធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់និងខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លឹមសារលិខិតរួមនិងកិច្ចសម្ភាសជាមួយសមាជិកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា G15 ត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយតាំងពីពេលនោះមកលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីសៃអាសបានអះអាងថាប្រទេសអេរីត្រេមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនោះទេហើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដែលប្រតិបត្តិការមុនឆ្នាំ2001គឺទទួលជំនួយពីប្រភពខាងក្រៅដូចជា CIA ហើយកំពុងព្យាយាមសាបព្រោះការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្នកកសែតនិយាយថាយុទ្ធនាការនេះមិនមែនតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយឬមានការរៀបចំទុកជាមុននោះទេលោក Youssef Berhe ស្ថាបនិកនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឯករាជ្យទី1ឈ្មោះ RIM ក្នុងប្រទេសអេរីត្រេបាននិយាយថាមុនពេលមានការបង្ក្រាបទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមានតួនាទីជាអ្នកឃ្លាំមើលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងប្រទេសអេរីត្រេពួកគេបានទម្លាយអំពើពុករលួយបានធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យមានការកែតម្រង់និងផ្ដល់វេទិកាដល់អ្នកអានបញ្ចេញមតិយោបល់អំពីអនាគតនៃប្រទេសនេះលោកនិយាយថាចំណុចល្អនៃកាសែតនោះគឺមតិយោបល់រាប់បញ្ចូលទាំងលិខិតរបស់ប្រជាជនសាមញ្ញៗត្រូវបានយកមកផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះប្រជាជនសាមញ្ញអាចចូលរួមបាននេះគឺជារឿងល្អខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើស្ថានភាពនេះបន្តពី5ទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើវាល្អយ៉ាងណាទៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាអ្វីដែលល្អបំផុតដែលកាសែតអាចធ្វើជូនសង្គមរបស់ខ្លួនបានលោកអាប្រាហាំសេរេនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Pan Eritrea ដែលជាក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗនិងជាអតីតអ្នកកាសែតសម្រាប់សារព័ត៌មាន Hadas Eritrea បាននិយាយថាលោកមិនមានសតិនិយមថាសេរីភាពនឹងបើកឲ្យអ្នកកាសែតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេដោយលោកបានបន្តទៀតថាខ្ញុំមិនគិតថានឹងមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអេរីត្រេក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីនេះទេដរាបណារបបនេះនៅតែមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងមិនមានឡើយវាកាន់តែដណ្ដាបទៅនិងមិនមានការត្រឡប់ក្រោយនោះទេខ្ញុំមិនរំពឹងថាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬការអត់ឱនសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងជាប់ទោសនោះទេប្រសិនបើរបបនេះនៅតែកាន់អំណាចយើងគ្មានសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះទេពីព្រោះពួកគេកំពុងបន្ថែមទោសអូក្រិដ្ឋទៅលើទោសអូក្រិដ្ឋដែលកំពុងមានខ្ញុំមើលមិនឃើញផ្លូវណាមួយដែលបង្ហាញថាពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរនោះទេអ្នកអាទិត្យសង្ឃឹមថាទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមានឥទ្ធិពលផ្នែកនយោបាយក៏ដោយវាអាចរំលឹកការចងចាំថាអ្នកកសែតដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយអ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យក្លាយជាមេធាវីក្នុងប្រទេសអេរីត្រេនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barakat Stephanos ស្គាល់អ្នកកសែតមួយចំនួននៅពេលដែលលោកជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Asmara លោកចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាការឈឺចាប់របស់ពួកគេមិនមែនគ្មានប្រយោជន៍នោះទេលោកនិយាយថាខ្ញុំបានអានឃ្លាមួយក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Martin Luther King នៅពេលដែលក្មេងតូចៗ4នាក់ស្លាប់នៅក្នុងវិហារក្នុងក្រុង Birmingham Alabama ហើយឃ្លានេះនិយាយថាការឈឺចាប់តែគ្មានបុណ្យកុសលគឺរំដោះបានលោកបានបន្តថាព្រះមានវិធីអាចបង្កើតសេចក្តីល្អចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ខ្ញុំជឿថាការឈឺចាប់ទាំងនោះនឹងនាំមកនូវសេចក្តីល្អខ្លះៗខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ចង់រំលឹកពួកគេថាខ្ញុំមិនបានភ្លេចពួកគេហើយក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំឬ100ឆ្នាំខាងមុខទៀតនៅពេលដែលអ្នកក្រឡេកមើលមកយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់ដូចគ្នាយើងនឹងក្លាយជាផេះផង់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែពួកគេនឹងក្លាយទៅជាសារមន្ទីរដែលអ្នកគ្រប់គ្នាចងចាំគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយជារូបសំណាកធំដូចពួកគេឡើយដូច្នេះវាគួរតែអាចឲ្យយើងធូរចិត្តបានពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើការជួញដូរសត្វខុសច្បាប់ទំនាក់ទំនងរវាងការជួបបារីនិងបញ្ហាស្មារតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសៀវភៅថ្មីមួយអំពីមីគាទៅកាន់សុភមង្គលរបស់សាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតិចសាសនៅក្នុងទីក្រុងអូស្ទីនតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
មនុស្ស2នាក់ថែមទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងនីសនៃប្រទេសបារាំងជួបនឹងហុំពាត់មហាសន្និបាតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធមបង់ក្រដេសចាប់ខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធការជួយផ្ទះទៅឲ្យពួកអ្នកវាយប្រហារនៅហាងកាហ្វេ
តទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងនីសដែលជាទីក្រុងលំហែកាយនៃប្រទេសបារាំងដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងឡើងដល់7នាក់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ូលីសបានប្រាប់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកអាជ្ញាធរព្យាយាមសម្រេចថាតើអ្នកវាយប្រហារនោះធ្វើការវាយប្រហារតែម្នាក់ឯងឬយ៉ាងណាការសោកសង្រេចរបស់បារាំងបានចូលដល់ថ្ងៃទី2នៃការកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលមានមនុស្ស484នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តត្រាក់មួយគ្រឿងបានបើកចូលក្នុងពិធីបុណ្យបាស្ទីលទីក្រុងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេនេះឥឡូវមានសត្វតែផ្កានិងទៀនដែលបានប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងនៃការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះតំបន់នោះភ្នាក់ងារបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាវិញដែលមានទេសចរនិងពួកអ្នកស្រុកបានស្ថិតនៅតាមហាងកាហ្វេនិងរង្គសាលនៅពេលយប់នៅក្នុងទីក្រុងនោះក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារការពីថ្ងៃពហុនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានហៅអ្នកវាយប្រហារនោះថាជាទាហានគេមិនទាន់ដឹងឡើយថាតើមានការតាក់ទិនដោយផ្ទាល់ទៅនឹងអ្នកវាយប្រហារជាតិបារាំងដើមកំណើតទុយនីស៊ីឬក្រុមភេរវកម្មដែរឬទេអ្នកជាតិនិយមស្បែកខ្មៅពួកស្បែកសដែលអ្នកប្រកាន់ថាខ្លួនល្អលើសគេពួកអនាធបតីនិងដូនជីដែលបារម្ភអំពីយុត្តិធម៌សង្គមព្រមទាំងមនុស្សភេទផ្សេងៗទៀតដែលមានគោលដៅជាក់លាក់ណាមួយមិនថាជ្រុលនិយមឬអត់នោះទេហាក់ដូចជានឹងតម្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីតវ៉ានៅឯសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់សន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការទាក់ទាញសកម្មជនមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នានោះក៏ប៉ុន្តែអាញាធិបតីបារម្ភថាលើកនេះបាតកម្មទាំងនេះអាចផុសចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដោយសារវាកើតឡើងនៅគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាត្រូវបានអូសចូលទៅក្នុងការបែងចែកខាងជាតិសាសន៍និងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះ Errol Sauter ដែលដឹកនាំកម្មវិធីហិង្សាជ្រុលនិយមដែលកើតក្នុងស្រុកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University of Southern California បានថ្លែងថាលោកអ្នកមានព្យុះនៃបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងពុជសាសនាជាតិបន្ទុដែលកំណើតជាតិសាសន៍និងបញ្ហាអន្តរប្រវេសជាដើម មនុស្ស 5,000 នាក់ត្រូវគេរំពឹងថាមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Cleveland ដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នៃមហាសន្និបាតបកសាធារណរដ្ឋរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះតទៅប៉ូលីសនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចាប់ខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានជួលអគារអាផាតមង់ឲ្យជនដៃដល់ដែលបានវាយប្រហារទៅលើហាងកាហ្វេដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស20នាក់ស្លាប់នៅដើមខែនេះលោកហ្គីអាអ៊ូឌីនអាសាន់ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបូចសោតក្នុងទីក្រុងដាកាបានត្រូវចាប់ខ្លួនជាមួយក្មួយប៉ុស្តិ៍របស់គាត់ហើយនឹងអ្នកចាត់ចែងអគារអាផាតមង់ចំពោះការខកខានមិនបានសួរព័ត៌មានអ្នកជួលដោយតែបានតម្រូវដោយច្បាប់នៅពេលដែលពួកគេរើមកនៅអគារនោះកាលពីខែឧសភាប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកអាសានបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ចំពោះការជួលអគារទៅឲ្យអ្នកវាយប្រហារហើយនឹងការលាក់ព័ត៌មានប៉ូលីសនិយាយទៀតថាពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះបានជួបជុំគ្នានៅទីនោះមុនពេលធ្វើការវាយប្រហារប៉ូលីសបានរកឃើញបើកដីខ្សាច់នៅអគារអាផាតមង់នោះដែលប៉ូលីសសង្ស័យថាបើកខ្សាច់ទាំងនោះត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីលាក់ក្របបាយដៃនិងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងៗទៀតបរិប3នាក់ត្រូវគេរំពឹងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅឯតុលាការនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារហាងកាហ្វេដែលនៅទីនោះខ្មាន់កំភ្លើងបានចូលទៅក្នុងហាងលក់នំ Holy Artisan នៅក្នុងទីក្រុងដាកាហើយបានសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំង20នាក់ហើយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មឬហៅកាត់ថា UNODC បានអំពាវនាវឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងការសហការគ្នាតាមតំបន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃនិងឈើខុសច្បាប់សេចក្តីអំពាវនាវនេះបានដាក់ចេញខណៈពេលដែលប្រទេសថៃបានបង្កើនការស៊ើបអង្កេតទៅលើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមខ្លាក្រោយពីការចុះបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលបានរកឃើញគ្រឿងក្រៅសត្វខ្លាដូចជាស្បែកឆ្អឹងជាដើមនៅវត្តពុទ្ធសាសនាមួយក្នុងតំបន់ខាងលិចនៃប្រទេសថៃលោក Ron Coben នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អររយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលប្រទេសថៃត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងរត់ពន្ធដ៏សំខាន់ក៏ដូចជាចំណុចគោលដៅនៃការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់តាំងពីការនាំចូលសត្វខ្លាពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងការដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វខ្លាពូជឥណ្ឌូចិនក្នុងប្រទេសថៃដោយផ្ទាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2007ប្រទេសថៃបានអនុម័តទទួលយកសេចក្តីសម្រេចនៃអនុសញ្ញាស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទៅលើពូជសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិជិតផុតពូជឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CITES សេចក្តីសម្រេចនេះអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបង្កាត់ពូជសត្វខ្លាសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែលោក Edwin Week ស្ថាបនិកនៃមូលនិធិមិត្តសត្វព្រៃឬ Wildlife Friends Foundation បានមានប្រសាសន៍ថាចំនួនសត្វខ្លានៅតាមកសិដ្ឋាននិងសួនសត្វបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីចំនួន660ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2007រហូតដល់1500ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2016នៅតាមកសិដ្ឋានប្រមាណតែ30ក្នុងប្រទេសថៃលោកវិកថ្លែងថាប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនដែរដែលមិនបានរក្សាការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃអនុសញ្ញាស៊ីតេសឆ្អឹងនិងលិង្គសត្វខ្លាគឺត្រូវនឹងតម្រូវការទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំងក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីយកទៅប្រើជាឱសថបុរាណឆ្អឹងក៏ត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ហើយលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃរហូតដល់$300ដុល្លារការចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីទៅលើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមខ្លានិងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីការជួញដូរសត្វខុសច្បាប់ដើម្បីទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើននេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោទបង្ក្រាបនៅវត្តពុទ្ធសាសនាមួយដែលល្បីឈ្មោះខាងចិញ្ចឹមសត្វខ្លាកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះវត្តនេះមានឈ្មោះថាវត្តប៉ាលួងមហាបួរនៅខេត្តកញ្ជនាបុរីភាគខាងលិចនៃប្រទេសថៃសត្វខ្លាជាង140ក្បាលត្រូវបានឃាត់ទុកក្នុងបរិវេណវត្តនិងតាមសួនសត្វដែលក្នុងចំណោមនោះសត្វខ្លានិងកូនខ្លាសរុបចំនួន15ក្បាលត្រូវបានដាក់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកទស្សនាសម្រាប់ការថតរូបនិងការលេងកំសាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃរឿងអាស្រូវអំពីការចិញ្ចឹមសត្វនៅវត្តនេះត្រូវបានបែកធ្លាយនៅពេលដែលមន្ត្រីនៃក្រសួងឧទ្យានជាតិថៃបានរកឃើញសាកសពកូនខ្លានិងគ្រឿងក្រៅខ្លាដែលត្រូវបានគេបង្កដាក់ក្នុងដបចំនួន60ដប និងកន្លែងលាក់គ្រឿងក្រៅសัตว์ចិត្តផុតពូចមួយចំនួនផ្សេងទៀតព្រមជាមួយនឹងស្បែកខ្លាដែលរកឃើញនៅក្នុងកត់ចៅអធិការវត្តខណៈពេលដែលមន្ត្រីនាយកដ្ឋានឧទ្យានជាតិកំពុងដឹកជញ្ជូនសត្វខ្លាទៅមណ្ឌលថ្មីបណ្ដោះអាសន្នលោកវីកបានបន្តថា
The first images coming out of those
រូបភាពនៃកូនខ្លាដែលស្លាប់ទាំងនោះនិងចំនួនរបស់វាគឺពិតជាគួរឲ្យស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាង60ក្បាលគឺជាចំនួនមួយដ៏រន្ធត់ប៉ុន្តែការបង្កាត់ពូជខ្លាដោយប្រើពូជតែមួយគឺពិតជាការបង្កាត់ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវការបង្កាត់ដោយប្រើពូជតែមួយពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនបែបនោះវានឹងបង្កើតបានពូជសត្វមួយដែលមានកម្លាំងខ្សោយដូច្នេះកូនសត្វភាគច្រើនពិតជាមិនអាចរស់រានមានជីវិតបានឡើយ
សត្វខ្លាដែលនៅមានជីវិតផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងបរិវេណដីឡែកមួយទៀតហុំព័ទ្ធដោយរបងនៅចម្ងាយជាង50គីឡូម៉ែត្រពីវត្តបាលួងមហាបួរដែលប៉ូលីសចោទប្រកាន់ថាជាកន្លែងទុកខ្លាមុនពេលយកទៅសម្លាប់ដើម្បីយកស្បែកសាច់និងឆ្អឹងលោកវីកបន្ថែមទៀតថា
But I think it's very clear that there has been at least
វាច្បាស់ណាស់ថាមានមនុស្សមួយក្តាប់តូចដែលជាប់ទាក់ទិននឹងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ពីវត្តនេះវាច្បាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាក៏មិនមែនអាក្រក់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់ជាការសមគំនិតទាំងអស់គ្នាដោយដែលមនុស្សម្នានិយាយនោះទេខ្ញុំមិនជឿថាអ៊ីចឹងទេ
គេក៏បានរកឃើញវត្ថុមន្តអាគមរាប់រយធ្វើពីគ្រឿងក្រៅសត្វខ្លាត្រសេកសាក់សពកូនខ្លាក្រងឆ្អឹងនិងសត្វខ្លាឃ្មុំទៀតផងអ្នកនាងថាញ៉ាអឺសិនលីយ៉ូក្លូដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្លាប់ធ្វើការនៅវត្តនេះអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនោះបាននិយាយថាខណៈពេលដែលអ្នកនាងមានការសង្ស័យនេះអត្ថិភាពរបស់អ្នកនាងគឺការថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគាំពៀររបស់អ្នកនាងក៏ប៉ុន្តែការសង្ស័យរបស់អ្នកនាងអេសិនលីយ៉ូក្លូនោះក៏បានក្លាយទៅជាការពិតនៅពេលដែលសត្វខ្លា3ក្បាលត្រូវបានបាត់កាលពីឆ្នាំ2014អ្នកនាងថ្លែងថា
And until the three tigers
មុនពេលខ្លា3នោះបាត់ខ្ញុំមិនដែលមានកូនចិត្តមួយបារម្ភពីរឿងនឹងតោះតែសោះតែដល់ពេលខ្លា3បាត់ខ្លួនភ្លាមៗនោះគឺជាភស្តុតាងច្បាស់លាស់មួយដែលបញ្ជាក់ថាវាច្បាស់ជាមានរឿងអីមួយកើតឡើងគ្រាន់តែខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក
វត្តនេះគឺជាកន្លែងទេសចរមួយដ៏ពេញនិយមដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រមាណជាង3លានដុល្លារការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែត្រៀមដាក់ឲ្យចូលប្រតិបត្តិនៅតាមសួនសត្វនិងមណ្ឌលរក្សាសត្វខ្លាដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរក្រុមការពារសត្វព្រៃនិយាយថាគោលនយោបាយនៃការអនុញ្ញាតឲ្យបើកសួនសត្វនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបង្កាត់ពូជសត្វខ្លាផងនោះបានជំរុញឲ្យមានការជួញដូរខុសច្បាប់កាន់តែច្រើនជាជាងការទប់ស្កាត់លោក Jeremy Douglas អ្នកតំណាងនៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ចាំបាច់ត្រូវការការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងអ្នកវិភាគតែងតែទម្លាក់កំហុសទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងឬក៏អំពើពុករលួយដែលបណ្ដាលឲ្យការជួញដូរខុសច្បាប់នេះនៅតែបន្តទៅបានលោក Douglas បានប្រាប់ VOA ថា
ការប្រយុទ្ធបារម្ភដែលពួកយើងកំពុងផ្ដោតជាសំខាន់នោះគឺការបំបែកខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការមានការអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងនិងការដាក់ទោសទៅលើបទឧក្រិដ្ឋនានាតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីកំណត់ថានេះគឺជាករណីឧក្រិដ្ឋដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបណ្ដាញដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងខ្សែសង្វាក់និងទីបំផុតគឺដើម្បីបំបែកខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ទីផ្សារ
ក្រមសុខាភិបាលសត្វព្រៃបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ទៅដល់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការពង្រឹងការការពារផ្នែកច្បាប់ទៅលើរាល់ប្រភេទសត្វព្រៃទាំងអស់រួមមានការផ្ដន់ទារទោសឲ្យធ្ងន់ជាងមុនដែលក្នុងនោះបង្កើនការដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច4ឆ្នាំចំពោះការជួញដូរខុសច្បាប់នឹងឲ្យមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ច្រើនជាងមុនពីសំណាក់ក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយថែទាំសត្វព្រៃដែលត្រូវបានរឹបអូសរួចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ TwitterVOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តើលោកអ្នកត្រូវការហេតុផលសំរុំដើម្បីឈប់ជក់បារីនៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះមែនទេ?តើជំងឺមហារីកជំងឺសួតនិងជំងឺបេះដូងបញ្ហាទារកស្លាប់ក្នុងផ្ទៃនិងទារកកើតមិនគ្រប់គីឡូដែលអាចនឹងកើតមានមិនទាន់ជាមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ឈប់ការជក់បារីទេឬ?នាង Jessica Berman និងលោក Kevin Enoch រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ។នាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
។ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale បានរកឃើញថា
ការនៅជាប់ជាមួយជាតិនីកូទីនក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះអាចជំរុញឲ្យមានការប្រែប្រួលហ្សែនក្នុងរយៈពេលវែងទៅលើទារកមិនទាន់កើតនេះអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការព្យាបាលការប្រែប្រួលហ្សែនដែលទើបតែរកឃើញថ្មីៗនេះហើយដែលជាលទ្ធផលនៃការនៅជាប់ជាមួយនឹងជាតិនីកូទីនអាចជួយពន្យល់អ្នកឲ្យយល់ថាហេតុអ្វីបានជាការជក់បារីនៅពេលមានផ្ទៃពោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយបញ្ហាអាកប្បកិរិយាជាច្រើនដូចជាកង្វះការប្រុងស្មារតីជាដើមការសិក្សាប្រជាសាស្ត្រជាច្រើនកាលពីពេលកន្លងទៅបានបង្ហាញថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលជក់បារីត្រូវបានគេរកឃើញថាពួកគេប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ជាងមុនចំពោះការកើតបញ្ហាពិបាកប្រុងស្មារតីឬហៅកាត់ថា ADHD ការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាបណ្ដុំសកម្មភាពផ្នែកជីវសាស្ត្រគឺជាអ្នកបង្កឲ្យហានិភ័យកាន់តែកើនឡើងការសិក្សានេះត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកអង្កេតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ហើយត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលមានឈ្មោះថា Nature Neuroscience លោកស្រី Marina Pizzioto សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ក្នុងទីក្រុង New Haven រដ្ឋ Connecticutគឺជាអ្នកនិពន្ធជាន់ខ្ពស់នៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះលោកស្រី PCOTO និយាយថាមានចំណុចសំខាន់មួយក្នុងការលូតលាស់ខួរក្បាលរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃដែលទំនងជាត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការរស់នៅជាមួយនឹងជាតិនីកូទីនពួកគេបានរកឃើញដូច្នេះដោយការធ្វើតេស្តលើសត្វកណ្ដុរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើជាតិនីកូទីនធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់របៀបដែលខួរក្បាលលូតលាស់ដែរឬទេលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាយើងដាក់សត្វកណ្ដុរឲ្យរស់នៅជាមួយជាតិនីកូទីនក្នុងអំឡុងពេលដែលខួរក្បាលលូតលាស់នោះវានឹងប៉ះពាល់ផ្នែកមួយដែលផ្នែកនោះគឺជាស្បូនបើសិនជាប្រៀបធៀបមកមនុស្សយើងតើយើងអាចមើលឃើញការប្រែប្រួលក្នុងខួរក្បាលបានឬទេចម្លើយគឺថាយើងអាចមើលឃើញការប្រែប្រួលដែលកើតមានរយៈពេលដ៏យូរទៅលើកោសិកាប្រសាទរបស់ស្រោមខួរក្បាលលោកស្រីបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការប្រែប្រួលដែលកើតមាននៅក្នុងកោសិកាប្រសាទមានភាពផ្សេងពីមុនទៅតាមរយៈពេលដែលយើងអាចមើលឃើញតើការប្រែប្រួលខួរក្បាលរបស់សត្វកណ្ដុរប៉ះពាល់ដល់អាកប្បកិរិយារបស់ពួកវាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះយោងតាមលោកស្រី PCOTO បន្ទាប់ពីត្រូវបានដាក់ឲ្យរស់នៅជាមួយជាតិនីកូទីនរួចមកពពួកសត្វកណ្ដុរចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពហាក់ដូចជាពួកវាមានជំងឺពិបាកប្រុងស្មារតីឬដែលហៅថា ADHD លោកស្រីបាននិយាយថាជាធម្មតាសត្វកណ្ដុរតែងតែមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងការកន្ទ្រាំជើងខ្លាំងៗនោះទេប៉ុន្តែជាតិនីកូទីនបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សត្វកណ្ដុរទាំងនោះតាមពិតទៅពួកវាក៏ផ្ដោតការប្រុងប្រយ័ត្នដែរពួកវាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រឿងជំរុញផ្សេងៗដែលជាធម្មតាត្រូវបានគេបង្ហាញចេញមកក្រៅក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏សិក្សារកមើលថាតើមណ្ឌលសកម្មភាពផ្នែកជីវសាស្ត្រមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអាការៈនៃជំងឺភ័ន្តច្រឡំវិញ្ញាណឬដែលហៅថា Asperger និងជំងឺរវើរវាយខុសពីធម្មតាដែរឬទេដែលជំងឺទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យរំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់ការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់និងមុខងារនៃដំណើរការរបស់ខួរក្បាលលោកស្រី PCOTO និយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានភស្តុតាងណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ពីរោគសញ្ញាទាំងនេះដែលបង្កដោយជាតិនីកូទីននៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលលោក Rajat Raghunathan សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទីផ្សារនៅសាលាពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas នៅទីក្រុង Austin បានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនវគ្គមួយស្តីអំពីសុភមង្គលកាលពី7ឆ្នាំមុនលោកមិនរំពឹងថាការបង្រៀននេះនឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងដូចនេះនោះទេប៉ុន្តែការបង្រៀនរបស់លោកបានទាក់ទាញសិស្សនិស្សិតរាប់ពាន់នាក់ទាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas និងនៅឯបរទេសគឺនៅសាលាពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌាដូច្នេះលោកបានសម្រេចចិត្តសរសេរនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលលោកបានរៀនចូលទៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលសៀវភៅនោះមានឈ្មោះថាប្រសិនបើអ្នកឆ្លាតយ៉ាងនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តអ្នកស្រី Faiza Elsmari នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាប្រហែលជារឿងចម្លែកបន្តិចដែលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទីផ្សារមួយរូបបាយជាទៅបង្រៀនវគ្គមួយស្ដីអំពីសុភមង្គលប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Rajat Raghunathan បាននិយាយថាការធ្វើដូច្នេះសមហេតុផលខ្លាំងណាស
់ As a professor I felt that it was my duty to educate the students and give them the skill sets
ក្នុងនាមជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំក្នុងការអប់រំសិស្សនិស្សិតនិងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវជំនាញនិងវិធីសាស្ត្រដែលយើងត្រូវការដើម្បីឲ្យជីវិតយើងមានពោពេញទៅដោយសុភមង្គលការពេញចិត្តនិងមានអត្ថន័យ ដើម្បីប្រែក្លាយពីជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេឲ្យទៅជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត
លោកនិយាយថាសុភមង្គលគឺជាអារម្មណ៍វិជ្ជមាន
it's the type of emotion that you want to experience but beyond it it's very difficult to figure out exactly what happiness
វាជាប្រភេទអារម្មណ៍ដែលអ្នកចង់ជួបប្រទះប៉ុន្តែក្រៅពីនោះវាក៏មានការពិបាកក្នុងការពន្យល់ថាអ្វីទៅជាសុភមង្គលនោះសុភមង្គលអាចមានន័យខុសគ្នាសម្រាប់មនុស្សផ្សេងគ្នាសុភមង្គលមិនត្រឹមតែការមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ចាំបាច់ដែលយើងត្រូវមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយផងដែរឧទាហរណ៍អ្នកនឹងរស់នៅបានយូរនៅពេលដែលអ្នកសប្បាយចិត្តអ្នកមានផលិតភាពកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកសប្បាយចិត្តអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាដៃគូដ៏ល្អនិងជាឪពុកម្ដាយល្អប្រសិនបើអ្នកសប្បាយចិត្ត
លោកបាននិយាយថាជាញឹកញយមនុស្សចង់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែពួកគេមើលរំលងសុភមង្គលដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃគោលដៅរបស់ពួកគេ
All of us seem to have three important life goals. One is the goal of being really good at doing something we do.
មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាហាក់ដូចជាមានគោលដៅជីវិតសំខាន់3គោលដៅទី1គឺទេពកោសល្យក្នុងការងារអ្វីមួយខ្ញុំហៅវាថាជាគោលដៅចំណេះគោលដៅទី2គឺការមានអារម្មណ៍ថាយើងជាផ្នែកមួយនៃអ្វីមួយឬអ្នកណាម្នាក់និងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយបុគ្គលយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះគោលដៅទី3គឺអារម្មណ៍ស្វ័យភាពឬការមានភាពជាម្ចាស់ការចំពោះជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន
ប៉ុន្តែនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រសិនបើអ្នកឆ្លាតយ៉ាងនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តលោកបានសរសេរថាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលចូលមកក្នុងផ្លូវនៃគោលដៅទាំងនេះដែលលោកបានហៅវាថាជាបាបកម្មនៃសុភមង្គលឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា happiness sins ដែលរួមមានការចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យទទួលបានឧត្តមភាពការចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងការប៉ងប្រាថ្នាត្រួតត្រាលើអ្នកដទៃនិងត្រួតត្រាលទ្ធផលជីវិតរបស់ខ្លួននិងការមិនផ្ដល់អតិភិបឲ្យសុភមង្គលជាដើម
We don't really behave in a way that prioritizes happiness in our lives
យើងមិនប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបៀបមួយដែលឲ្យអតិភិបទៅលើសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេផ្ទុយទៅវិញយើងបែរជាផ្ដល់អតិភិបលើអ្វីផ្សេងទៀតដូចជាតម្លៃនៃទឹកប្រាក់កិត្តិនាមមុខតំណែងសម្រស់និងអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀត
ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងទាំងនោះមនុស្សជាច្រើនផ្ដោតលើឥរិយាបថដែលពួកគេជឿថានឹងធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយចិត្តជាជាងផ្ដោតលើសុភមង្គលផ្ទាល់លោករាហ្គូណាថិនក៏បានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងវិធីពីរយ៉ាងដែលយើងសម្លឹងមើលទៅកាន់ពិភពលោកដែលវិធីទាំងនេះអាចប៉ះពាល់ទៅលើកម្រិតនៃការសប្បាយចិត្តរបស់យើងវិធីទាំងនោះគឺផ្នត់គំនិតមិនគ្រប់គ្រាន់និងផ្នត់គំនិតដែលគិតថាយើងសម្បូរលើសលប់ហើយ
The abundance mindset is a feeling that your life is good that you already have everything you need in order to be happy
ផ្នត់គំនិតដែលគិតថាយើងសម្បូរលើសលប់នោះគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលថាជីវិតរបស់អ្នកល្អប្រសើរហើយហើយអ្នកមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងរួចទៅហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តអ្នកមិនចាំបាច់ស្វែងរកនៅខាងក្រៅខ្លួនអ្នកទៀតទេហើយផ្ទុយពីផ្នត់គំនិតសម្បូរលើសលប់នេះគឺផ្នត់គំនិតមិនគ្រប់គ្រាន់ផ្នត់គំនិតនេះជាផ្នត់គំនិតដែលគិតថាខ្ញុំមិនមានគ្រប់គ្រាន់អ្នកខ្លាចជាប្រភេទមនុស្សដែលគិតតែពីខ្លួនឯងនិងមានភាពលោភលន់អ្នកចង់បានរបស់យកមកគោទុកអ្នកចេះតែចង់បាននេះចង់បាននោះយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងបរិយាកាសនៃការចង់បានមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ដែលគំនិតនេះមានឡើងតាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំមកពីសាលាពាណិជ្ជកម្មត្រូវទេតែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាការពិតផ្នត់គំនិតបែបនេះមិនមែនគ្រាន់តែកើតមានតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះទេគឺតាមរយៈការងាររបស់យើងផងដែរយើងតែងប្រៀបធៀបខ្លួនយើងទៅនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតហើយសង្កត់ធ្ងន់លើផ្នែកអវិជ្ជមាននិងការខ្វះខាតរបស់យើង
ដើម្បីតម្រង់ផ្នត់គំនិតរបស់យើងឆ្ពោះទៅរកផ្នត់គំនិតសម្បូរលើសលប់នោះហើយជំរះបាបកម្មនៃសុភមង្គលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យធ្វើការវឹកវើទៅលើលំហាត់ផ្នត់គំនិតចំនួន7លំហាត់ទី1គឺការផ្ដល់អតិភិបលើសុភមង្គលរបស់យើងដោយការរំលឹកខ្លួនឯងថាសុភមង្គលគឺជាគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតជាពិសេសមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ណាមួយ
The second exercise is expressing gratitude just writing a letter of gratitude to somebody who's had a positive influence
លំហាត់ទី2គឺការបង្ហាញការដឹងគុណទៅនរណាម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានមកលើជីវិតរបស់យើងលំហាត់នេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើសុភមង្គលរបស់យើងលំហាត់ទី3គឺការចង់ជួយអ្នកដទៃដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលជាឈ្មោះដ៏តាក់ទាញមួយនៃអំពើល្អដែលកើតមានដោយឥតព្រៀងទុកយើងទទួលបានសេចក្តីរីករាយច្រើនណាស់កើតចេញពីអំពើល្អលើអ្នកដទៃលំហាត់ទី4គឺការមានបែបបទជីវិតដែលមានសុខភាពល្អគេងគ្រប់គ្រាន់បរិភពគ្រប់គ្រាន់នឹងការធ្វើលំហាត់ប្រាណលំហាត់ទី5គឺការចេះអធ្យាស្រ័យដល់អ្នកដទៃក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងចងគំនុំនឹងនរណាម្នាក់គំនុំនោះតែងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ជាងមនុស្សដែលយើងចងគំនុំទៅទៀតលំហាត់ទី6គឺការធ្វើឲ្យខ្លួនយើងជឿថា អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងវានឹងក្លាយជារឿងល្អសម្រាប់អ្នកនៅទីបំផុតបើទោះបីជាពេលនេះវាជារឿងអវិជ្ជមានក៏ដោយលំហាត់ទី7គឺការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ពេលវេលាដែលជាការហ្វឹកហាត់នៅក្នុងកលដស័កនីមួយ
លោករ៉ៃរ៉ាហ្គូណាធីនបាននិយាយថាការអនុវត្តលំហាត់ផ្នត់គំនិតទាំងនេះអាចជួយអ្នកឲ្យឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលមានក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រសិនបើអ្នកឆ្លាតយ៉ាងនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តហើយវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានចិត្តសប្បាយជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមានទុតិយនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីទំនាក់ទំនងពូជសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយោងទៅតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Washington Post និង ABC News បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 63% គិតថាទំនាក់ទំនងពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសនេះមានសន្តានអាក្រក់ចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកដែលយល់បែបនេះបានកើនឡើងពី 48% នៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយទៀតកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមាន 72% មានទុតិយនិយមអំពីទំនាក់ទំនងខាងពូជសាសន៍នេះបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្វាន់ឌីលបាឡុកជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដនិងជាអ្នកល្បីល្បាញខាងបណ្ដាញសាយព័ត៌មានសង្គមបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំពោះការព្យួរកនាងកាលពីមួយថ្ងៃមុនបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់ប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ថាជននោះបានសារភាពពីការចងកនាងពីព្រោះតែធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារអាប់អោននាងបាឡុកបានឋិតនៅជាមួយគ្រួសាររបស់នាងនៅថ្ងៃបុណ្យអេតអ៊ីស្លាមហើយបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងការ៉ាជីទៅកាន់ភូមិមូហ្សាហ្វារ៉ាបាតនៃខេត្តបញ្ចាភិកកណ្ដាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ូលីសនិយាយថានាងបានគេងលក់នៅពេលដែលបងប្អូនប្រុសនាងម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុស6នាក់បានចងកនាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ក្រុមគ្រួសារតើរដ្ឋាភិបាលទួគីដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយពួកយោធានៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាអាចជាការធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទួគីនេះយោងទៅតាមអ្នកជំនាញការកិច្ចការនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនពួកមេដឹកនាំអធិបុលិកនឹងការប្រឆាំងការប្រើថ្នាំលើកម្លាំងរបស់ពិភពលោកបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ដោយអំពាវនាវឲ្យដកកីឡាអត្តពលិករបស់រុស្ស៊ីចេញពីការប្រកួតកីឡានៅពេលខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលលិខិតនោះត្រូវបានផ្ញើទៅឲ្យពួកមន្ត្រីអូឡាំពិកបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបានត្រូវចេញផ្សាយអំពីកម្មវិធីប្រើថ្នាំលើកម្លាំងដែលចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅឯកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងស៊ូជីកាលពីឆ្នាំ2014គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រទេសហ្គាណាបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាអង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះមិនបានប្រុងប្រៀបឲ្យបានពេញលេញដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសភានឹងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានដែលគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនោះទេ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 9915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.